RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar, dimanapun Anda berada, bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda hari ini. Seperti biasa, acara-acara kami diawali dengan warta berita dan dirangkaikan dengan kabar dari Indonesia. Kemudian hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, dan sariwarta berita. Acara dapat Anda ikuti dengan rangkaian acara berupa pesona Indonesia, warna-warni, dan sebelum berpisah, pelangi nada. Demikian mata acara yang dapat Anda ikuti hari ini. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta selanjutnya menyampaikan warta berita.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Pembangunan Bandara Kulon Progo dijadwalkan Mei 2016. Pariwisata harus jadi industri di era masyarakat ekonomi ASEAN. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Pemerintah menargetkan mulai membangun Bandara Baru Kulon Progo di Kecamatan Temon Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Mei 2016. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, pembangunan akan dimulai jika seluruh persiapan lahan telah selesai. Menurut Yusuf Kala, Kulon Progo memiliki potensi yang besar yang harus dimanfaatkan. Meski demikian, ia meminta agar sumber daya manusia setempat, terutama siswa sekolah menengah kejuruan, mendapatkan pelatihan. Lebih lanjut, Yusuf Kala menginstruksikan agar tidak membangun jalan tol untuk lalu lintas dari dan ke bandara. Menurut Yusuf Kala, pemerintah hanya perlu memperlebar jalan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pengamat kepariwisataan Suaib Jafar mengatakan potensi pariwisata di Sulawesi Tengah harus menjadi industri di era pasar bebas ASEAN. Suaib Jafar seperti dikutip Antara mengatakan potensi pariwisata di Sulawesi Tengah sangat banyak, tetapi untuk menjadikan pariwisata benar-benar sebagai sebuah industri hampir belum ada. Suaib Jafar menilai, industri pariwisata akan memberikan nilai tambah kepada sektor lainnya, sehingga tidak saja mengandalkan satu sektor. Untuk mendukung hal tersebut, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang handal, infrastruktur dasar, infrastruktur pendukung, jaringan komunikasi, transportasi, seni budaya, dan kuliner. Selain itu, wisatawan juga butuh kepastian waktu, kepastian biaya, akomodasi, perhotelan, dan keamanan. Menurut Suaib, memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN saat ini, seluruh potensi kepariwisataan sudah harus digerakkan sehingga membuat wisatawan betah dan selalu tertarik datang ke daerah tujuan wisata. Para pegiat lingkungan berharap kebakaran yang melanda hutan Indonesia tidak terulang kembali. Untuk itu, pegiat lingkungan mengimbau agar para mafia hutan dihukum seberat-beratnya. Ketua Umum Jaringan Muda Hijau Bestari Akrom Saleh Minggu menilai sampai saat ini masih banyak mafia hutan yang berhasil lolos dari jeratan hukum. Salah satunya lolosnya mafia hutan karena diakibatkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menolak gugatan pemerintah. Menurut dia, seharusnya Pengadilan Negeri Palembang menghukum mafia hutan yang telah membakar 20 ribu hektar hutan Indonesia secara berat karena kebakaran tersebut telah merugikan negara dan bangsa Indonesia. Raja Ampat di Papua Barat dan Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur dinobatkan sebagai destinasi snorkeling terbaik dunia. Menteri Pariwisata Arief Yahya di Jakarta Minggu mengatakan, dua destinasi kebanggaan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan Kepulauan Galapagos yang berada di peringkat ketiga. Dikatakan, Cable News Network atau CNN edisi internasional pada akhir 2015 melibatkan sejumlah ahli maritim untuk menyebutkan beberapa tempat favorit mereka untuk melakukan snorkel. Jawaban mereka dirangkum dalam tulisan berjudul 11 Destinasi Snorkeling Terbaik Dunia. Ke-11 peringkat itu diantaranya peringkat pertama yakni Raja Ampat di Papua Barat Indonesia yang menjadi habitat bagi 75% koral yang dikenal di dunia. Peringkat kedua yakni Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur Indonesia. Kemudian peringkat ketiga Kepulauan Galapagos di Ekuador, Silver Bank Republik Dominika, Pulau di Mikronesia, dan Great Barrier Reef di Australia. Terkait semakin dikenalnya sejumlah destinasi di tanah air, ia mengatakan hal tersebut tidak lepas dari kerja keras yang telah dilakukan bersama. Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana membangun sumber daya manusia di bidang konservasi kelautan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Sekolah Tinggi Perikanan Wakatobi dipilih menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarif Wijaya Minggu mengatakan hal tersebut dilakukan dalam mendukung program Nawacita, khususnya poin kelima yang menyebutkan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan. Ia mengatakan program tersebut juga sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam kapsul waktu impian Indonesia 2015 hingga 2085 di Merauke, Papua. Syarif mengatakan, saat ini pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan bersama dengan mitra terkait telah menyusun rencana jangka pendek dan menengah terkait kegiatan pengembangan SDM tersebut. Wakil Ketua Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Satya Yuda berharap pemerintah memberikan keputusan tepat terkait rencana pengelolaan Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku. Hingga kini pemerintah belum menentukan langkah apa yang akan diambil terkait rencana pengelolaan tersebut. Menurut Satya Yuda, pembangunan kilang gas alam cair atau LNG di tengah laut lebih murah daripada membangun kilang LNG di darat. Ia mengatakan, jika menggunakan di tengah laut LNG maka biaya yang perlu dikeluarkan sekitar 17 miliar dolar Amerika. Sementara jika menggunakan di darat, biaya yang dikeluarkan sekitar 19 miliar dolar Amerika. Ia menambahkan, keuntungan yang nantinya akan diperoleh negara terkait rencana pengelolaan blok tersebut tidak akan serta-merta diperoleh setelah blok tersebut dibangun, sebab pemerintah tentu perlu mengembalikan biaya yang dikeluarkan atas investasi yang telah dikeluarkan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo akan meminta penjelasan kontraktor kontrak kerjasama Blok Masela, Inpex Masela LTD terkait rencana pengelolaan Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku. Keputusan pengelolaan akan diambil setelah Presiden mendengar penjelasan dari kontraktor. Berita terakhir. Presiden Joko Widodo melepas 190 burung di Kebun Raya Bogor Minggu 3 Januari 2016. Tim komunikasi Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan persnya Minggu menyebutkan, Presiden ingin ekosistem di kebun raya semakin banyak. Berbagai jenis burung yang dilepas Presiden tersebut antara lain adalah jalak kebo, jalak nias, jalak biasa, kapasan, puter, perkutut, kutilang sutra, kutilang biasa, dan trucuk. Pada Februari 2015, Presiden juga pernah melepas ratusan burung di Istana Merdeka dan Istana Kepresidenan Bogor. Bahkan tidak hanya burung, Presiden juga melepas ikan ke perairan Sungai Ciliwung dan kolam Kebun Raya Bogor. Tujuan Presiden melepas burung dan ikan ialah agar ekosistem alam tetap terjaga dengan baik, terutama di kawasan perkotaan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pendengar, jumpa kembali dengan saya Sugianto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama adalah dari Lebak, Banten. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kabupaten Lebak melarang wisatawan yang menikmati pergantian tahun baru 2016 berenang di pesisir pantai selatan karena tinggi gelombang berpotensi mencapai 3,5 meter. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Lebak, Kaprawi di Lebak Rabu lalu mengatakan hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut. Berdasarkan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selama sepekan ke depan cuaca di pesisir pantai selatan Banten memburuk karena ada tekanan rendah di perairan Samudra Hindia. Ketinggian gelombang berpeluang mencapai 3,5 meter dengan kecepatan angin 15 knot atau 30 km per jam. Tiupan angin bergerak dari tenggara dengan jarak pandang antara 4-6 km. Dengan demikian, menurut Kaprawi, kondisi pantai selatan sangat berbahaya jika pengunjung wisata berenang. Ia menjelaskan, cuaca pesisir pantai selatan yang berhadapan langsung perairan Samudra Hindia memiliki karakter berbeda dengan pantai di Selat Sunda bagian utara. Gelombang karakter pantai selatan cukup tinggi, juga banyak karang-karang, sehingga berbahaya bagi pengunjung yang berenang di sekitar pantai itu. BPBD melarang pengunjung berenang di sekitar pantai Ujung Kulon, Binuangun, Bagedur, Panggarangan, Sukahujan, Cihara, Bayah, Ciantir, dan Sawarna. Kabar berikutnya datang dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan dua ruang publik terpadu ramah anak yang berada di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Peresmian tersebut dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Jakarta Rabu lalu. Lokasi ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Yang pertama diresmikan adalah RPTRA Bintaro di Jalan Bintaro Permai, Kelurahan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sedangkan lokasi RPTRA kedua yang diresmikan oleh Basuki, yakni RPTRA Karet Tengsin di Jalan Karet Pasar Baru Barat 1, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat peresmian, Gubernur Basuki Cahayapurnama mengatakan dengan adanya RPTRA ini, pemerintah provinsi berharap warga lebih peduli terhadap sesama dan juga lingkungan sekitarnya. Ia pun mendorong masyarakat agar memanfaatkan RPTRA tersebut dengan baik. Di tahun 2015, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah meresmikan sebanyak 11 RPTRA di wilayah ibu kota. Kabar terakhir datang dari Kota Dumai, Provinsi Riau. Seorang warga mengungkap penemuan keramik kuno di Desa Buluhala, Kecamatan 9. Mas Risang, pemilik lahan sekaligus penemu keramik kuno, Selasa lalu mengatakan, barang-barang keramik seperti guci dan mangkok kuno ini ditemukan di lahannya, di bawah pohon ara yang sudah tua, saat menggali sedalam sekitar 2 meter. Menurutnya ada sekitar 3 mangkok dan 2 guci yang berhasil diangkat dari dalam permukaan tanah pada 2011. Namun ia baru melaporkan penemuan itu ke pemerintah setempat pada 2015 karena tidak mengira barang itu peninggalan kuno. Ia mengatakan hasil pendataan Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Pemuda Kota Dumai pada 2015 tidak secara detail menjelaskan asal-usul keramik tersebut. Namun kuat dugaan keramik tersebut berasal dari Tiongkok pada abad ke-18. Menurutnya mangkok-mangkok keramik yang ditemukan masih utuh dan cukup bagus. Keramik tersebut dihias secara sederhana berwarna putih dengan motif warna biru. Sedangkan guci kuno yang ditemukan setinggi sekitar 30 cm dan berwarna kelabu gelap. Sekian kabar dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa peluncuran Mars Polar Lander pada 3 Januari 1999. Mars Polar Lander, juga dikenal sebagai Mars Surveyor Lander 98, adalah robot pesawat ruang angkasa pendarat yang diluncurkan oleh NASA pada tanggal 3 Januari 1999. Misi robot ini adalah mempelajari tanah dan iklim Planum Austral, sebuah daerah dekat kutub selatan di Mars. Sebelum mendarat, pesawat robot itu gagal menjalin komunikasi dengan bumi. Hal itu menyebabkan pesawat menabrak planet dengan kecepatan tinggi. Beralih ke peristiwa 3 Januari tahun 2000, komik Peanuts yang terakhir dipublikasikan. Peanuts adalah strip komik harian yang ditulis dan diilustrasikan oleh Charles M. Schulz yang beredar sejak 2 Oktober 1950. Komik terakhir dengan tokoh Snoopy ini terbit pada 3 Januari tahun 2000, 10 hari sebelum kematian Schulz pada 13 Februari 2000. Komik ini adalah salah satu yang paling populer dan berpengaruh dalam sejarah media strip komik. Pada puncaknya, Peanuts dimuat pada lebih dari 2.600 surat kabar dengan pembaca sekitar 355 juta orang di 75 negara dan diterjemahkan ke dalam 40 bahasa. Kami akhiri dengan 3 Januari 2004, kecelakaan Flash Airlines penerbangan 604. Flash Airlines penerbangan 604 merupakan penerbangan charter yang dioperasikan oleh maskapai charter Mesir Flash Airlines. Pada tanggal 3 Januari 2004, sebuah Boeing 737 yang dioperasikan oleh maskapai tersebut jatuh di Laut Merah tak lama setelah lepas landas dari Bandara Internasional Sharm el-Sheikh, menewaskan 135 penumpang, sebagian merupakan turis Perancis dan 13 awaknya. Reruntuhannya ditemukan di selatan bandara kurang lebih sejauh 9 mil. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar di mana saja berada, inilah program acara Sorotan Minggu Ini dari RRI World Service Voice of Indonesia. Pada edisi kali ini, tema yang akan disampaikan adalah Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi membawa semangat baru untuk menumpas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saudara, menjelang tahun baru 2016, Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Desember 2015 yang bersamaan ulang tahun ke-12 keberadaan KPK di Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya berharap momentum memiliki gedung baru dan pimpinan baru KPK bisa membawa semangat baru pemberantasan korupsi yang tidak pernah padam. Menurut Presiden, semua tantangan itu bisa dihadapi dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia, serta dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya. Selain itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan kembali dukungan dan sekaligus harapan kepada KPK agar tetap independen dan dapat mewujudkan pemerintah yang bersih, Indonesia yang bebas korupsi. Sementara itu, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan dalam sambutannya, pembangunan gedung KPK menjadi bahan pembelajaran yang sangat berharga, tidak hanya bagi KPK, melainkan juga lembaga pemerintah lainnya. Bagaimana mewujudkan rumah baru KPK dengan cara-cara yang penuh akuntabilitas, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi. Agus Raharjo berharap berdirinya gedung baru KPK sebagai pencetus semangat untuk terus bekerja keras, meningkatkan kebersamaan demi terwujudnya Indonesia yang bebas dari korupsi. Setelah KPK memiliki gedung baru, banyak pihak bertanya bagaimana dengan keberadaan gedung lamanya. Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, rencananya gedung lama KPK akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang disebut Akademi Anti Korupsi. Menurut Yayu, akademi tersebut semacam training center, tapi tidak hanya untuk KPK, namun bisa dimanfaatkan untuk kementerian atau lembaga lain dan publik yang ingin belajar tentang anti korupsi. Namun kata Yayu Andriati, rencana tersebut belum dibicarakan secara matang. Masih perlu ada pembahasan lanjutan mengenai penggunaan gedung lama KPK. Berdirinya gedung baru KPK melewati perjalanan yang cukup panjang. Keinginan membangun gedung baru untuk menunjang kinerja telah disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2008. Namun gedung ini baru dibangun pada 29 November 2013. Gedung setinggi 16 lantai dibangun di lahan seluas lebih dari 8.000 meter persegi ini memiliki konsep secure, smart, dan green. Peresmian gedung baru KPK semakin istimewa dengan kehadiran Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-3 Republik Indonesia B.J. Habibie, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzah Has, Duta Besar Jerman untuk Indonesia Jod Witscher, dan para mantan pimpinan KPK. Saudara, sekian sorotan minggu ini. Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah menargetkan mulai membangun Bandara Baru Kulon Progo di Kecamatan Temon Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Mei 2016. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan pembangunan akan dimulai jika seluruh persiapan lahan telah selesai. Pengamat kepariwisataan Shuaib Jafar mengatakan potensi pariwisata di Sulawesi Tengah harus menjadi industri di era pasar bebas ASEAN. Shuaib Jafar seperti dikutip Antara mengatakan potensi pariwisata di Sulawesi Tengah sangat banyak. Tetapi untuk menjadikan pariwisata benar-benar sebagai sebuah industri hampir belum ada. Shuaib Jafar menilai industri pariwisata akan memberikan nilai tambah kepada sektor lainnya sehingga tidak saja mengandalkan satu sektor. Para pegiat lingkungan berharap kebakaran yang melanda hutan Indonesia tidak terulang kembali. Untuk itu, pegiat lingkungan mengimbau agar para mafia hutan dihukum seberat-beratnya. Raja Ampat di Papua Barat dan Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur dinobatkan sebagai destinasi snorkeling terbaik dunia. Menteri Pariwisata Arief Yahya di Jakarta Minggu mengatakan, dua destinasi kebanggaan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan Kepulauan Galapagos yang berada di peringkat ketiga. Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana membangun sumber daya manusia di bidang konservasi kelautan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Sekolah Tinggi Perikanan Wakatobi dipilih menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia tersebut. Wakil Ketua Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Satya Yuda berharap pemerintah memberikan keputusan tepat terkait rencana pengelolaan Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku. Hingga kini pemerintah belum menentukan langkah apa yang akan diambil terkait rencana pengelolaan tersebut. Presiden Joko Widodo melepas 190 burung di Kebun Raya Bogor Minggu 3 Januari 2016. Tim komunikasi Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan persnya Minggu menyebutkan Presiden ingin ekosistem di kebun raya semakin baik. Berbagai jenis burung yang dilepas Presiden antara lain jalak kebo, jalak nias, jalak biasa, puter, perkutut, kutilang sutra, dan trucuk. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda keindahan Pantai Talise di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Palu yang terletak di sebuah kota di Provinsi Sulawesi Tengah menyimpan banyak tempat wisata yang mengagumkan. Salah satunya adalah Pantai Talise. Pantai Talise terletak di Jalan Raja Moli dan Jalan Cut Mutia, Kecamatan Palu Timur, Provinsi Sulawesi Tengah. Nama Talise diambil dari bahasa Kaili yang merupakan bahasa suku Kaili di Sulawesi Tengah yang berarti ketapang. Ini karena menurut masyarakat sekitar, dahulu kala banyak terdapat pohon ketapang di pantai ini. Oleh karena itu, pantai indah ini diberi nama Pantai Talise atau Pantai Ketapang. Saudara pendengar, pantai yang hanya berjarak 20 km dari sebelah utara Kota Palu ini memang menjadi salah satu tujuan wisata karena selain aksesnya yang begitu mudah, biaya yang murah, pemandangan yang ditawarkan di Pantai Talise ini memang cukup indah. Di sini pengunjung dapat menyaksikan hamparan teluk dan pegunungan yang sangat eksotis. Pengunjung juga dapat melakukan kegiatan wisata air seperti berenang, selancar angin, menyelam, memancing, dan kegiatan lainnya. Selain itu, Pantai Talise kini dinaungi jembatan megah dan menjadi ikon baru Kota Palu. Saudara pendengar, apabila Anda berada di pusat kota, Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk sampai ke Pantai Talise ini. Tiba di Pantai Talise, Anda tidak perlu membayar karcis masuk. Anda bisa langsung masuk dan menikmati pantai yang membentang dari Kota Palu hingga Kabupaten Donggala. Apabila pagi hari Anda mengunjungi Pantai Talise menjelang matahari bersinar, Anda akan menikmati cakrawala pagi yang indah dan eksotis berpadu dengan keagungan Gunung Gawalisi yang ada di dekatnya. Saudara pendengar, walaupun pantai ini terkenal dengan keindahannya, tetapi berkunjung ke Pantai Talise pada siang hari dianggap kurang tepat. Ini karena cuaca di Palu umumnya terik dan angin bertiup sangat kencang saat jam 12 siang. Namun pantai ini sangat nyaman apabila dikunjungi pada sore hari. Karena wisatawan dapat menyaksikan keindahan terbenamnya matahari sambil menikmati makanan kecil dan minuman berupa pisang goreng, pisang epe, jagung, teh atau kopi. Malam hari pun banyak wisatawan yang sengaja datang ke Pantai Talise ini. Di malam hari, biasanya wisatawan duduk-duduk menikmati makanan yang dijajakan di sepanjang pantai sambil menyaksikan keindahan lampu-lampu hias yang sengaja dipasang di perahu-perahu nelayan yang bergerak di tengah laut. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik keindahan Pantai Talise di Palu, Sulawesi Tengah. Bila Anda berkunjung ke Palu, luangkanlah waktu untuk menikmati matahari terbit atau terbenam di Pantai Talise yang eksotik besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-warni. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai mahasiswa UGM kembangkan teknologi pencegah pelanggaran batas maritim. Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia yang berbatasan dengan sejumlah negara. Wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan untuk wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan 10 negara yaitu Australia, India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Palau, dan Timor Leste. Keamanan wilayah di perbatasan baik di darat maupun di laut sangat penting bagi kedaulatan masing-masing negara. Pelanggaran batas maritim seringkali terjadi di daerah perbatasan. Tidak jarang pelanggaran itu berujung pada penangkapan nelayan Indonesia dengan negara tetangga. Keprihatinan ini mendorong sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Jawa Tengah mengembangkan teknologi untuk mencegah terjadinya pelanggaran batas maritim Indonesia. Mereka adalah Imade Saptahadi dan Bagas Lail Ramadan, mahasiswa jurusan teknik geodesi, serta Imaduddin A. Majid, mahasiswa jurusan teknik elektro. Menurut Sapta, salah satu penyebab terjadinya pelanggaran batas tersebut adalah ketidaktahuan para nelayan terkait letak garis batas negara. Apalagi di tengah laut garis batasnya tidak terlihat secara nyata. Di bawah bimbingan dosen teknik geodesi UGM Imade Andi Arsana yang juga pakar di bidang batas maritim, Sapta dan kawan-kawan membuat sebuah alarm yang terintegrasi dengan Global Positioning System GPS. Alarm yang sudah terintegrasi dengan GPS kemudian diinputkan koordinat dari batas maritim yang sudah disepakati Indonesia dengan negara tetangga. Alat itu diberi nama Swates atau Swanten Wates atau dalam bahasa Indonesia berarti suara perbatasan. Alat ini mudah untuk dioperasikan. Cara kerja Swates adalah dengan memberikan peringatan dini berupa bunyi alarm ketika alat tersebut didekatkan ke arah perbatasan. Sehingga saat nelayan berlayar mendekati wilayah perbatasan secara otomatis alat akan langsung mengeluarkan bunyi untuk memberikan peringatan dini agar tidak melewati batas maritim. Dikatakannya, alat ini telah diuji dan mampu memberikan peringatan dini dengan ketelitian posisi mencapai 2,5 meter dari garis batas yang didefinisikan. Diharapkan keberadaan alat ini mampu mencegah terjadinya pelanggaran batas maritim di Indonesia khususnya yang dilakukan oleh nelayan Indonesia di wilayah perbatasan. Alat ini berhasil meraih juara 1 dalam Lomba Geospasial Inovatif Nasional yang digelar di Fakultas Teknik UGM pada tanggal 27-29 November 2015. Nah, saudara pendengar, demikianlah warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Evi Anggriani Diau, dalam acara Pelangi Nada, satu acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Pada Pelangi Nada edisi pop kali ini, kami akan hadirkan grup band Merpati yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan, kita dengarkan satu lagu yang dibawakan grup band Merpati yang berjudul Sendiri Dulu.
Sekilas terbayang masa yang indah silam menyentuh di relung hati terdalam. Kehilafan telah usai aku sesali, menjadi harapan tiada pasti. Pernah ku coba tuh memutuskan kembali,
percuma. Sepertinya aku harus
Saudara, Merpati Band merupakan satu grup musik asal Indonesia yang berdomisili di Jakarta. Merpati Band berasal dari kota kecil di Ciamis, Jawa Barat, yaitu Banjarsari. Grup musik yang dibentuk pada tahun 2002, anggotanya berjumlah 5 orang, yakni Rani sebagai vokal, Andi vokal gitaris, Liz gitar, Ayus bass, dan Bugil drum. Album pertamanya ialah Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah, dirilis pada tahun 2008. Band ini umumnya bergenre pop rock. Lagu Tidak Selamanya Selingkuh Itu Indah meledak di pasaran dan mengangkat nama Merpati Band menjadi band papan atas yang sudah lebih dulu eksis. Demi menjaga ketenaran yang sudah diraih, setiap tahun Merpati Band selalu meluncurkan single-single terbaru dengan tujuan agar nama mereka tetap diingat oleh para penikmat musik Indonesia. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan satu lagu berjudul Wanita Yang Mencintaimu.
Kemarin kau putuskan mengakhiri kisah ini. Tak urung ku pikirkan apa salahku padamu. Dan ku tak mengerti dengan alasan yang kau beri. Karena mereka yang tak merestui. Pernah ku mencobakan, ku minta kepastianmu. Namun takut kau menganggapku mengemis cintamu. Bila ku teruskan, pastinya kau kan tetap bertahan. Takkan berubah keyakinan hati dan cintamu. Terlanjur sudah tersimpan dalam hatiku, tak begitu saja dapat terhapuskan. Meski kau dengan mudahnya dapat pengganti diriku, bisakah kau menghargai sedikit perasaanku? Tak terhitung hari kau tak sendiri lagi. Sebagai seorang wanita yang pernah mencintaimu, harusnya kau tahu betapa hancurnya hatiku. Biar ku mencoba, kan ku terima keadaannya. Bila ternyata kau bahagia telah berdua dengannya. Perasaanku yang terlanjur sudah tersimpan dalam hatiku, tak begitu saja dapat terhapuskan. Meski kau dengan mudahnya dapat pengganti diriku, bisakah kau menghargai sedikit perasaanku? Tak terhitung hari kau tak sendiri lagi. Bye.
sebagai seorang wanita yang pernah mencintaimu.
Saudara, tahun 2011 menjadi tahun penuh keberuntungan bagi Merpati Band. Walau sempat vakum beberapa waktu yang lalu, pasca sukses single Tidak Selamanya Selingkuh Itu Indah, kini band asal Ciamis itu kembali mereguk sukses berkat single Tak Rela. Menjelang bulan Ramadan 2011, Merpati Band menyiapkan single Religi. Sesungguhnya bukan hal yang baru bagi mereka, karena sebelumnya mereka juga pernah mengeluarkan single berjudul Taubat. Kali ini kembali mereka diarahkan Arya Baron yang juga membantu mereka pada single Tak Rela. Lagu berjudul Taubat diharapkan dapat menjadi jalan yang benar, yaitu jalan terang menuju surga. Rasanya merupakan impian semua orang dan Merpati Band ingin menyebarkan harapan itu. Baiklah pendengar, sebagai penutup perjumpaan, kita dengarkan dua lagu yang dibawakan Merpati Band berjudul Tak Rela dan Bintang Hatiku. Selamat mendengarkan.
Andaikan saja kau mau mengerti tentang perasaanku selama ini, yang tak menginginkan kamu terus merasa hati dipenuhi rasa curiga.
Coba kau pahami keadaanku, ku hanya menguji kesabaranmu. Ternyata kau telah salah menilaiku, kau tinggalkanku untuk cinta yang baru.
Sesungguhnya aku tak rela melihat kau dengannya, sungguh hati terluka.
Cukup puas kau buat diriku merasakan cemburu, kembalilah padaku.
Bukan ku meraih ulur hatimu, salahkah jika ku mengharapkanmu. Ku tahu hatimu hanya untukku, kau bersamanya pelarian semata. Andaikan saya
saja kau mau mengerti.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Pahamilah, aku mungkin kini telah berubah menjadi seperti yang kau inginkan, karena ku tahu kau mengharapkan kesetiaan yang sekian lama terabaikan. Diriku telah membuat kecewa, kan hatimu dan kau pun terluka. Maafkanlah aku, semua salah.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Sampai RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.